Goeiemiddag en baie welkom by Stap deur die Bybel. Ek is Marius de Plooy en ek stap ook saam met oom Soon Sewester wat ons toerleier is. Oom Soon, goeiemiddag, baie welkom.
Goeiemiddag Marius.
Of sal ek sê dankie dat ons kan saamstap?
O, jong nee, ek sê dankie dat jy hulle saamstap. Dis maar 'n dankie besigheid, want dit is 'n slegte tyd van die dag, trommeldik geëet, en nou moet een mens stap, maar dat is een goeie ding om te stap.
Maar stap sal ons stap, ons bykie kilojoules afkry.
Net daai ding.
Oom Soon, ons, die onderwerp van vandag is vir my baie interessant, waaroor ons gaan gesels. En dit is om, as daar een nieuwe begin is, om dan positief vorentoe te kyk. En vooral om positief vorentoe te doen. Nee, want ek dink dit is seker een van die dinge, want ons begin eintlik elke dag nuut, as jy mooi dink. Elke dag is een nieuwe dag, en as jy sekere projekte gedoen het, of jy het sekere goed afgeskryf, dan begin jy van vooraf met iets, niets, maar hoe begin jy, of sê jy maar net, ek begin, het is eintlik maar naast en by plus minus waar oor het gaan, nie waar nie.
Nee, so nie weet, baie mense se nieuwe oorgawe is baie keer een lippediens.
Ja.
Ek meen, vat maar van skoolvlak af, o, Heere, asseblief, ek gaan u dien met my hele hart en met my hele wees, as ek net matriek slaag, o, wat, sommer die eerste week op universiteit is als by die venster uit. Nou, ek sê nie, allemaal maak so nie. Maar ons gaan nou bykie kyk in die Bybel, was hierdie mense ernstig, toe hulle gesê, Heere, ons kom met berou, ons belei ons sondes, en ons wil niet met u begin. Nou, dit sal nou, jy weet, as ons nou gaan kyk na die vorige hoofstuk, hoofstuk 9, ek het dit verlede keer ook gesê, dis vir my opvallend, dat, jy weet, daar in hoofstuk 9, Daniel, Nehemia, Ezra, was allemaal volksgebede. Ek wil ook sê, ek weet, ons is nie in 'n theokrasie nie, ons is in 'n demokrasie. Theokrasie is waar God regeer, maar ons het ook so 'n volksverootmoediging. Nou goed, Angus Bakken het 'n fantastiese ding gehad in Bloemfontein, daar was 1 miljoen mense, ek weet daar het wonderwerke plaasgevind, maar nou vraag ons net, jy weet, was ons regtig ernstig met die oorgawe en die gebede? Ek wil niemand veroordeel nie, ons kyk maar net na die vrug wat volg. Nou niks verwysende na hom nie, na Angus Bakken nie, jammer dat ek sy naam genoem het, maar ons het sulke goeders nodig, jy weet, kyk soos David, hy het die volk tot verootmoediging gelei, ons vat nou Nehemia, jy weet, hy het een volks, ons hou volkskongresse, maar hy het een volkskonferensie gehou, een bybelkonferensie, maar hy het nou een nieuwe begin met God gedoen, of gehad, hy het besef, ons het een nieuwe begin met die Here nodig, hy was diep bewus van Godse goedheid, sy getrouheid, sy genade, sy heiligheid, en nadat hulle amen gesê het op wat hulle daar gebid en beloof het, het die vraag gekom, nou hoe lyk die pad vorentoe? Maar dit is maar so met die mens ook, sy aard, jy weet, ek vat vir al hier speciale tye van die jaar, jy weet hier rondom Pinkster, en is daar 'n dynamische prediker, en die Here praat met mense, en mense hardloop vorentoe vir 'n nuwe begin met die Here. Die vraag is net altyd, hou dit, of water het maar weer af. Jy weet, vir my is het, dat liefde kan lek. Ek het nou dat gehoor, een predikant het het gesê, het vir my baie sin gemaakt. Jou hart kan een gat inkry. Jy weet, stry gaat met jou geliefde. Ons hanteer nie die skuld van die geloof om al die vurige pijle van die bose uit te blus nie, en hy steek een gat in jou hart, en dan drup jou liefde, en jy weet later, dan sê hulle vir mekaar, ons het mekaar nie meer lief nie, maar jy weet, liefde kan ook groei, jy weet, net soos wat hy kan lek, kan die Here, wil die Here kom, en hy maak daai gat heel, hy heel die gebrokenis van hart, en die wat verbrysel is, maak hy weer heel, en dan maak hy jou weer vol, maar ons moet daar aan werk, dis een wilsbesluit, dit gaan nie van self gebeur nie, en ek het ook al gesê in die verlede, ek onthou goed, by een begrafnis ook, hierdie persoon het nie liefdesverklarings gemaakt nie, inteendeel, hy was baie, ek wil amper sê, introverties,
gereserveerd,
ja, baie, maar hy het sy liefde geleef, en as ons net dit kan leer, leef jou liefde, maar nou terug by die realiteit, Dit het al met baie van ons gebeur, met my in kluis, dat jy kom onder oortuiging van dinge, daar is trane, daar is eerlijke erns, daar is berou, en dan belei jy dit, en jy maak 'n belofte aan die Here, en nou maar wat van die pad vorentoe. Ons moet net waak, daar is 'n ware verhaal, van die persoon in 'n sekere gemeente, het omtrent elke Sondag, daar is gemeentes, wat geleentheid gee vir gebed. Jy weet, soos in die bid hier, het hulle sommer in die eredienst ook gebid. En ek was nou nie in die dienst nie, maar ek het dit nou maar gehoor, maar ek weet van die persoon, wat omtrent elke Sondag gebid het, ach Here, hierdie spinnerakke in my lewe, asseblief wil u dit nie wegvee nie, ek vee dit uit my hart, uit die spinnerakke, en dit het vir Sondag so gegaan, nou dit is maar eintlik 'n vorm gebedjie, en toe daar 'n persoon opgestaan, en sommer ingechip op die gebed, en gesê, en ach Here, terwyl jy besig is, maak sommer die spinnekop ook dood, jy weet die bron van hierdie spinnerakke, nou dit is, dit beteken in wese, een algehele oorgawe, ja. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, die waarheid van Galasiërs 2 vers 20 bijvoorbeeld, nou, ek weet nie wie van die luisteraars om ooit sou ken nie, maar oom Weile, oom Chris Cronje, kyk as hy in 'n geselskap ingestap het, of op die kansel geklim, hy het so pa wille, baie wille wenkbrauwe gehad, en as hy vir jou so gekyk het, dan voel het vir jou, hy kyk dwars deur jou. Nou hy het, dikwels aan die Vrystaat, dit is nou aangetroude familie van my, het hy daar op die plase, het hy bidure gehou, sommer so. Hy was 'n reisende evangelis. Nou ek wil nog net hierdie tong in die kies verhaal vertel, so klompe jare gelede ontmoet ek 'n man, en hy sê vir my, ek vraag van waar kom hy, waar vanaf kom hy, wat doen hy, nie hy boer, buite Winburg, op die Virginia pad. Ek sê, maar dan moet jy mos die pienaars ken. Hy sê, ja, ek ken pienaars, hy sê, maar nou is dit die concertina pienaars of die biduur pienaars? Toe sê ek, nee, dis die biduur pienaars. Nee, hy ken hulle goed. Nou, oom Chris Cronje het baie keer by hierdie biduur pienaars op die plaas, Soetfontein is die plaas se naam, het hy gaan biduur hou. Nou, die ou oom, die oupa van die aangetroude familie van my, ou oom Koos Pienaar, nou, ek praat nou van 1960, hoor, hy was in die Anglo-Boereoorlog die oom, hulle het sê, hy is hier ook afgebrand. Nou bid hy, maar dan sê oom Chris Cronje, oom Koos, jy bid nie weer vanavond nie, hoor, want jy bid te lank. Dan bid niemand. Dan sal hy so geskrik. Ek dwaal hem vreselik af, maar in elk geval, dan, as hulle so stil is, dan sê, oom Koos, jy moet maar bid, jong. Dan bid hy. Maar hierdie ou het ingechip en gesê, Here, maak die spinnekop dood asseblief. Hierdie ou spinnerak story is nou afgesaag. Nou is het maar so, dat baie mense maak 'n passievolle oorgawe aan die Here. En dit ek veralgemeen nie, maar is belydenis en is berou en is beloftes. Die vraag is net nou, wat van die pad vorentoe, nadat jy amen gesê het? Nou hierdie mense van Nehemia se dae, was baie ernstig, hulle het regtig waar, met erns na die Here toe gekom, hulle was gedetermineerd, hulle was versla oor die goedheid, die liefde, die warmhartigheid en langmoedigheid van die Here, en hulle het net besef, as ons terugkyk oor ons lewe, dit was alles behalwe tot eer van die Here, maar ons wil nou 'n oorwinnende geestelike lewe hê, en 'n oorwinnende geestelike lewe, is eintlik maar niks anders as 'n hele reeks nuwe beginne. Jy weet, al die goeders wat, nie noodwendig sondes nie, maar goeders wat jy nagelaat het om te doen, selfs dit word sonde, doen hulle nou, maar nou gaan ons vra, kom ons kyk 'n bietjie, kom ons toets hulle, of hulle regtig eerlik was. Ons weet ook, in Judas 24 sê dit, Judas die 24ste vers, hy sê, God is by magte om ons van struikeling te bewaar. En dan in Psalm 37 vers 23, ek wil het graag vir u in die Engels lees, ek weet nie hoe wonderlik is my boere Engels nie, maar ek wil net vir u lees daar in 37 vers 23, The steps of good men are directed by the Lord, He delights in each step they take, if they fall, it isn't fatal. for the Lord holds them with his hand. Nou, dis basis hier ook. Ons vertaling sê, hulle is nie neergeslaan nie, of hulle is nie verpletter nie, of hulle is nie verbreek nie, want die Here tel hulle weer op, help hulle weer op. Die Here is by magte om ons van struikeling te bewaar. Maar die Here gaan nie, as jy willens en wetens die verkeerde koers inslaan, jou aan jou kraag gryp en jou terugsleep nie. Die Heilige Gees sal jou oortuig en jy sal maar met belydenis mee terugkom. Maar hierdie gemeente het gesondig, hierdie volk, of kom ons noem hulle 'n gemeente, en nou is hulle besig om met nuwe stappe van toewyding en van gehoorsaamheid aan die Here. Daar's 'n hele paar bewyse in hierdie hoofstuk wat vir ons sal wys dat hulle toewyding eg was. Jy weet, daar word verwys na hulle huwelike, na hulle sabbat, die sabbat verering of onderhouding, die sabbatsjaar, die tempelbelasting, die houtvoorsiening, dit klink na niks, maar jy weet, daar moes altyd vuur op die altaar gewees het, en dan was daar tempelwerkers, en dit was hulle werk, hulle moet sorg dat daar hout is, en nou, dit is 'n groot werk, en jy weet, as mense nie gehelp het om hout aan te dra nie, die houtdraers nie, dan was daar probleme. Ek het altyd 'n bietjie 'n probleem gehad. Daar's 'n pragtige Alleluia lied, my gees, my siel, my liggaam, wy ek aan u, o Heer. Ek wy my as 'n offer aan u voete gedurig neer. My al is op die altaar, wagtend op die vuur. Maar dit is net andersom, vriende. Die vuur is daar, hy wag vir die offer. En ons moet die offer bring, en die offer is ek self, Romeine 12. Ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God om julle lewe te stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Maar die groot ding is, daar moes altyd vuur op die altaar gewees het. Nou, ons gaan so na 3 bewyse kyk, as ek dit in aanhalingstekens mag sê, of hulle eerlik en opreg en ernstig was in hulle beloftes wat hulle aan die Here gemaak het. En die een is, hulle het aan die Here beloof, ons sal onderworpe wees aan u woord. Dit is tog net te dikwels dat mense meer onderworpe is aan mense idees. Die dominee het so gesê, die pastoor het so gesê, die radio het so gesê, die TV het dit gesê, of 'n tydskrif, gaan nou nie name noem nie. Maar hierdie mense het gekom en hulle het met hulle handtekening of met hulle seel, het hulle belofte aan die Here gemaak. Nou, jy moet nou maar Nehemia hoofstuk 10 lees, vanaf vers 1 tot by vers 27. Ek gaan net vir u die hooftrekke lees, of tot, ja, sê maar 27, maar kom ons vat hier so, op die verseelde stukke het geteken, heel bo, Nehemia, die gouverneur. En dan lees ons in vers 8, die priesters, vers 9, die leviete, vers 14, die hoofde van die volk, nou dis die volksleiers, al hulle name elke keer, en dan vers 28, die res van die volk. So hier was 'n saak van groot erns, ek weet nie of hulle tafels uitgesit het, om hierdie ooreenkoms met die Here te verseël nie, maar die gesinshoofde, die leiers van die volk, die politieke leier, die geestelike leier, die tempelwerkers ensovoorts, het almal met die Here 'n verbond gemaak. Maar dan lees ons, en by hulle broers, die vername manne onder hulle, aangesluit, en hulle het onder eed en met beswering hulle self verplig om te wandel in die wet van God, wat deur die diens van Moses, die kneg van God, gegee is, om te hou en te doen al die gebooie van die Here, onse Here, en sy verordeninge en sy insettinge. Nou, jy weet, as ons nou net hierna kyk, dan sien ons, dis 'n saak van groot erns. Jy weet, ons raak ongeduldig as jy in 'n tou moet staan om by 'n betaalpunt uit te kom. Hierdie ouens moes in 'n daar gaan staan om vir aan die Here trou te beloof met 'n handtekening of met 'n seelring of wat ook al. Nou, ons het nou gesien, daar was priesters, en dan lees ons in hoofstuk 12 vers 1 tot 7, dis 'n klomp name, ek gaan nie al die name lees nie, En dit is die priesters en die leviete wat saam met Zerubabel, die seun van Shealtiel en Yeshua opgetrek het. En dan noem hulle nou 'n hele rits name. Maar by die name, en dit was die hoofde van die priesters en van hulle broers in die dae van Yeshua. Nou, net om te weer te onderstreep die erns waarmee hulle hierdie hele oorgawe aan die Here beheen het. Nou hierdie het almal, dit het vroue en kinders ingesluit. Here, ons wil lewe volgens u woord. Nou, ek wil net dadelik ook bysê dat dit niks met wettisisme te doen nie. Maar as jy die woord van die Here lees, dan weet jy wat is reg en wat is verkeerd. En die wet van die Here of die woord van die Here is altyd 'n tugmeester na Christus toe. Dis nie 'n slaan ding nie. Jy weet, mense het altyd 'n Bybelvers waarmee hulle jou wil slaan. En dan sal hulle ook sê, ja, maar die Here het vir my gesê om dit vir jou te sê. En sê ek, ek aanvaar dit nie. Ek is jammer, want dis tweedehands. As die Here vir my iets wil sê, ek het sy woord, en hy sal myself deur sy woord aanspreek. Ek is nie verhewe bo wat mense vir my kon sê nie. Maar weet jy wat, vriende? As jy nou kom beweer die Here het vir jou die woord gegee, dan is dit maar soos water wat deur 'n vuil doek gegooi is, want die Here sê jou beste werke is soos 'n besoedelde kleed en skoon water is vir my die woord van die Here en ek gaan nou regtig nie water drink wat deur 'n vuil lap gegooi is, maar ek gaan nie. Ek is jammer. En al het daai nou al is hy nou hoe getrou of hoe mooi of wat ook al, I'm so sorry. Selfs as 'n mens, ek weet ek praat nou met myself, met kanselbediening, jy weet, daar staan 'n lappie, so sê die Here, jy moet baie versigtig wees wat jy sê, maar dan sal die Here jou oortuig, as jy verkeerd praat, maar dan moet jy ook onthou, jou woord was nie wet nie, dit was maar net 'n katalysator, as ek het so mag uitdruk, om mense te laat dink, is dit nie dalk waar wat hier gesê word, as jy die woord oopbreek vir mense. Dis maar wat Ezra gedoen het, en dit het mense tot trane gedryf. So ek het nou so 'n bietjie wye draai geloop onnodig, maar ons gaan nou sien, jy weet, hoe hierdie mense na Ezra geluister het. Onthou, hy het uit die Pentateug gelees. Nou as ons nou kyk na Deuteronomium 29, en jy weet, hy het dit verseker ook gelees, want hy die eerste 5 boeke van Moses het hy deurgewerk in daardie week. Lees ons daar in Deuteronomium 29 vanaf vers 10. Julle staan vandag almal voor die aangesig van die Here julle God. Julle hoofde, julle stamme, julle oudstes, julle opsigters, al die manne van Israel. Julle kinders, julle vroue, jou vreemdeling wat binne in jou laar is, jou houtkapper, sowel as die waterputter. Om oor te gaan in die verbond met die Here, en in sy eedswering, wat die Here jou God vandag met jou sluit, sodat hy jou vandag vir hom as 'n volk kan bevestig, en vir jou 'n God kan wees, soos hy jou beloof het, en soos hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. Ek dink dit het hulle aan die dink gesit, toe hy die woord laat praat. Dit is vir my altyd die scenario, die Bybel moet praat, vergeet jou slim stories. Het is my goed as een mens af en toe ietsie gebruik as een voorbeeld of iets van die aard, maar die woord moet die praatwerk doen, anders is het jou eie idees. Nou weet ons ook, die Here is nie baie genee om te luister na lippetaal nie, onthou, hy ken ons harte, vriende, en hy weet wanneer is jy ernstig. Ek wil vir u lees daar in Numeri 30 vers 2, ons weet almal van hierdie vers, as iemand aan die Here 'n gelofte doen of 'n eed sweer waardeur hy homself verbind aan hom van iets te onthou, moet hy sy woord nie breek nie, hy moet handel volgens alles wat hy uit sy mond uitgegaan het. Jy kan nie sommer net met lippetaal na die Here toe kom nie. En dan het die Here hulle ook gewaarsku in Matteus 5 vers 33 tot 37. U kan dit maar self oplees. Maar dan wil ek blaai na Prediker hoofstuk 5. Ek gaan maar die 7 verse lees. Wees nie haastig met jou mond nie en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Nou, dit gaan nie soseer om geld nie, jy weet, dit kan baie ander dinge wees, maar betaal jou gelofte, gee eer aan God en betaal jou geloftes. Nou, is ons altyd opreg en is ons ernstig in ons beloftes. Baie mense moet dalk erken, ag jong, dit hou net, dis net 'n nuwe jaarsbesluit. Dit hou net 'n ruk, hier by Februarie maand is dit lank al vergete. Nou, as ons vir onsself moet vra, nou het jou beloftes aan die Here uitgewerk, en jy moet dalk met skaamte sê nee, dan kom die vraag, hoekom nie? Waar lê die fout? Is die fout by die Here? Of is die fout by die een wat die belofte gemaak het? As ons mooi daaroor gaan dink, ons verhouding met die Here is niks anders as 'n liefdesverhouding nie. En dit is gegrond op sy goedertierenheid en sy almag en sy liefde en sy lankmoedigheid, en eintlik is dit 'n gevoel van absolute dankbaarheid teenoor die Here vir wat hy vir jou doen en wat hy vir jou is. Want oorgawes, ons moet altyd vir onsself vra, waarop is my oorgawe aan die Here gegrond? Is dit emosies of is dit vrees? Dis ook maar 'n emosie. Jy weet, baie mense, ons almal, het maar nie elke dag dieselfde emosionele gevoelens nie. Jy het maar jou op en af daar. Jy het maar, verskoon die Engelse woord, jou mood swings. Die een dag is jy vriendelik en die ander dag lyk jy so nors, dat mense vra, wat gaan met jou aan? Maar emosies, in watter vorm ook al, kan nie die fondasie wees vir jou verhouding met die Here nie. Ek sê nie dit moet emosieloos wees nie, ons is nie robotte nie. Maar laat dit wees dankbaarheid, wat 'n bietjie dieper lê as net 'n gewone oppervlakkige emosie. Ek het 'n tyd terug hierdie ding gelees. Dit is in Duitsland iewers in 'n kathedraal teen 'n muur geskrywe of geverf, ek weet nie. Hulle weet ook nie wie dit gedoen het. Die outeur hiervan is onbekend. Julle noem my meester, maar julle gehoorsaam my nie. Julle noem my lig, maar sien my nie. Julle noem my die weg, maar bewandel my nie. Julle noem my lewe, maar begeer my nie. Julle noem my wys, maar julle volg my nie. Julle noem my skoon, maar bemin my nie. Julle noem my ryk, maar vra my nie. Julle noem my ewig, maar julle soek my nie. Julle noem my genadig, maar julle vertrou my nie. Julle noem my edel, maar dien my nie. Julle noem my magtig, maar vrees my nie.
Sjoe,
dis 'n mondvol hierdie.
Absoluut.
Nou, jy weet, as 'n mens nou gaan kyk na die Here Jesus Christus en ons hom wil vertrou, Here, ek maak u koning van my lewe. Dit is nogal Lord of my heart of my life, jy weet, the Lordship of Christ. Ek wil vir u in Johannes 13 lees vanaf vers 13. Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Net wanneer die Here heer van jou hart is. Nou, ek sê nie, vriende, en ek koop nie hierdie ding, dat hulle nou rondjaag met skotteltjies en mense se voete gaan was nie. Dis nie wat die Here hier bedoel het nie. Hierdie was nou die laagste slawediens wat daar was. Van die meer vermoënde mense het 'n slaaf gehad wat buite om die huis rondgedrentel het, seker maar ander loswerkies ook gehad, maar sy werk was, as daar gaste kom, die eerste ding wat hulle doen, hulle skop hulle sandale uit. Onthou, hulle het nie in my city busse rondgery nie, of Intercape busse nie, hulle het gestap waar hulle wou wees. Nou ja, dan is die voete maar moeg, en dan is hulle voete gewas en afgedroog en gesalf, so 'n bietjie gemasseer. Nou, dit was 'n bewys van welwillendheid en van welkom wees en gasvryheid, maar dit was nie 'n wet vir ons om vandag mekaar se voete te was nie. Ek dink ons is meer geneig om mekaar se koppe te was. maar ons met voete was in die sin, ek is 'n dienskneg, hy wat die eerste wil wees in die koninkryk moet 'n dienskneg word. Markus 10 vers 45 sê, die Here het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dit is die gedagte agter hierdie voetewassery. Ons moet minder word, sodat hy kan meer word. Ek gaan nie, dit sê die Here my baie duidelik opdrag gee, maar ek twyfel, maar ek gaan nie aan 'n ouens se voete was. Dit is jammer, want ek gaan nog nie toelaat hulle my voete was. Ek, my kop word elke dag gewas, so.
Maar om so, ek luister na wat jy sê, maar ons kan ook nie oordeel dat iemand anders dit nie in opregtheid doen nie.
Nee, so.
Ek hoor, ek sien ons tyd is besig om het in te haal, ons het nog so 'n minuut of twee.
Nee vriende, ek gaan volgende keer met u so ietsie praat oor die lordship, dat is vir my 'n mooi woord, of die koningskap van Jesus oor ons lewe. Maar God seën u, rustig wandel die pad van die Here en tot ziens.
Van my kant af ook, mooi dag.